Dobrý večer, posloucháte Radio Wave a bourání po další době živě s umělcem, který si říká Epos 257. Ahoj.
Ahoj.
To 257 je narážka na paragraf, který už dneska má jiný číslo, ale tehdy byl jaký?
To je paragraf poškozování cizí věci.
Takže ty jsi člověk, který se pohybuje ve veřejném prostoru a v podstatě všechny jeho věci jsou realizované ve veřejném prostoru, i když občas jsou v galeriích, ale jsou s odkazem na veřejný prostor. Proč?
No, já jsem vlastně začal dělat graffiti. To je to, jak jsem se k tomu dostal, i z toho pochází ten můj nick. A byl jsem několikrát trestaný za tenhle paragraf, proto vlastně si říkám Epos 257.
Zůstaňme na chviličku u graffiti. Já mám americký studenty, který vždycky, když přijedou sem, tak jsou v šoku z toho množství graffiti, když si to porovnávají s tím, na co jsou zvyklí z Ameriky, konkrétně ze Severní Karolíny. Vůbec nechápou, jak je možný, že toho tady kolem nás je tolik. A jako je to jeden z jejich nejsilnějších dojmů. Jak se na to vlastně ty díváš?
Fakt, to mě docela překvapuje, že to je jeden z jejich nejsilnějších dojmů. Já se na to dívám tak, jako že graffiti je v tomhle tom jistým způsobem takový identifikátor zvágněnosti nebo opuštěnosti toho místa, že se o to místo jako nikdo moc nezajímá. Podle toho na první pohled poznáš, jestli ten barák je třeba ve spekulaci jako nějakého developera, nebo jestli ten člověk nemá na opravu a nestará se o to. No.
Takže když bychom řekli, že jich je v Praze, v Česku opravdu hodně, tak myslíš, že to je nějaký jako znamení toho, že teda to není úplně v pořádku? Tady.
Myslím si, že to do jisté míry je i odraz tady toho. Jako nelze to jenom posuzovat podle toho. Na druhou stranu přímý obsesy a vztahu ke graffiti mi to zas tolik jakoby nevadí a přijde mi to v něčem fajn, že to může být také odraz nějaký jako určitý svobody. Jako.
Ty ses od graffiti posunul k různým typům intervencí do veřejného prostoru. Jak se to vlastně stalo a jestli to byl nějaký jako přirozený proces?
Byl to jistým způsobem jako přirozený proces. Já jsem od malička studoval, nebo chodil jsem do Lidovky, do Lidové školy umění a do skauta a do atletiky a všechny tady ty věci se mi vlastně prolnuly v tom graffiti, a který mi ale po čase jsem dosáhl vlastně toho vrcholu té scény a začalo mi to být malý a jistým způsobem omezující v rámci toho vyjadřování, takže jsem přirozeně nějakým způsobem z toho vystoupil a snažil se jít dál, ale na druhou stranu se snažím pořád zachovávat ty principy a ty kořeny, z kterých jsem zešel a je pro mě rozdíl mezi jako esencí a estetikou. Já už jsem to několikrát tady to zmiňoval, pro mě je v něčem mnohem víc graffiti, třeba rozházet 30 balíků se nám po městě, než udělat graffiti murál na zakázku pro nějakou korporaci.
Mm-hmm. Zkus možná ty principy přece jenom popsat, nebo jako co považuješ pro sebe za důležitý?
Je to nějaký pohyb, jako vůbec pohled na ten veřejný prostor, který jsem jako tím děláním toho graffiti změnil na to město. A pak to je třeba i nějaká konfrontace práva a systémových pravidel s etikou.
Já předpokládám, že skrz tu svoji práci, jak tu ranou, tak současnou, ty se pohybuješ ve městě v různých částech, kde se třeba moc jiných lidí nepohybuje. Jak vlastně Prahu třeba vnímáš jako místo na nějaký příležitosti, kde se dají dělat různé věci?
V tomhle tom ji vnímám jako dobře. Já jsem se tady narodil a vyrostl jsem tady, takže znám Prahu opravdu dobře a pohybuju se teda většinou mimo centrum. Občas dostanu husí kůži z toho, když se tím centrem projdu, zejména z té skanze novitosti, ale jinak z toho nemám jakoby nějaký vysloveně skličující pocit. Ale co se týče třeba toho veřejného prostoru a nějakých zásadních věcí, jako vzniku nějakých velkých věcí, třeba v architektuře nebo v urbanismu, tak z toho jako moc nadšený nejsem. No.
Ty se hodně pohybuješ v místech, které by se daly označit za nějaký vnitřní periferie. To není úplně, že by to bylo 30 kilometrů od centra nebo tak. Připadá mi, že je to jako mnohem blíž, ale přece jenom to vypadá, jsou to nějaký místa, které jsou lehce opuštěný, lehce zanedbaný. Je to tak?
Jo, to máš vlastně pravdu, jakože ta periferie se nachází i v centru, a je spousta vlastně opuštěných míst i různých zahrad a nezastavených parcel, který jako dočasně postrádají svůj účel a smysl, anebo je tam naopak střed jakoby nějakých zájmů, který zablokuje to místo a způsobí takový mezičas, kdy tam můžou vznikat zajímavé věci.
Vnímáš tohle jako kvalitu nebo jako problém?
Vnímám to jako kvalitu, ale ono to má v obě dvě polohy. Má to polohu jak kvality, tak polohu problémů, ale myslím si, že na těch místech můžou spontánně vznikat zajímavé věci a že se to poslední dobou i děje, že tam vznikají takové ty věci ze spoda jako komunitní záležitosti na různých takových místech.
Pojďme ještě od toho tvýho přechodu od grafity k jinému způsobu vyjádření. Vybavuješ si to přesně? Jako byl to nějaký jako takový moment, kdy jsi řekl, jako tak teď už na tohle už prostě se musím vykašlat a musím dělat něco jiného, nebo ne?
No pro mě to bylo fakt vysloveně dosažením vrcholu té scény, jo. Té grafity scény, protože já jsem v jeden moment se hodně intenzivně maloval metro, vlaky, ulici jsem nikdy moc úplně tak nedělal, ale maloval jsem kolem tratí a už nebylo vlastně jako kam se posouvat dál. Bylo to tak jako, že jsem si říkal, no tak já už nemám vlastně kam jít dál, jako jaký si v tom plnit sny prostě a už to bylo pro mě vyčerpaný. Jako samozřejmě, že bych asi mohl jít nějakým způsobem dál a tak, ale já jsem to vnímal tak, že bych se akorát opakoval.
Když se podíváš na nějaký lidi kolem tebe, kteří se zabývali podobnýma věcma, tak vidíš nějaký podobný vývoj, který souvisí s věkem nebo ne?
Myslím si, že to souvisí s věkem, ale taky se zkušenostma. No. Znám lidi, kteří vlastně ustrnuli v nějakém tom vývoji a naopak vnímám třeba generaci podobnou, která si osvojuje ty principy, které jsou svým způsobem vyšlapaný a může na tom stavět a může jít nějakým způsobem dál.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a mým hostem je Epos 257. Pojďme rovnou k veřejnému prostoru a k něčemu, co mě asi zaujalo skoro nejvíc na té tvý práci, a to je 50 metrů čtverečních veřejného prostoru. Tak to je instalace, kterou si provedl na Palackého náměstí, což je považováno za, nebo je to jedno z takových jako svobodných míst, kde je možný se scházet bez jakéhokoliv předchozího ohlášení. A ty si 50 metrů čtverečních, to znamená zhruba 7x7, z tohohle vyfíznul ven, oplotil, aniž bys proto měl jakýkoliv důvod funkční. A zdá se, že to nikomu hodně dlouho nevadilo. Říkám to správně?
Je to tak, no. Je to přesně tak, jak říkáš.
Překvapilo tě to?
Překvapilo, no. Já jsem si myslel, že to tam třeba bude den, dva, pak jsem si říkal, že týden. Překvapila mě ta dílka, jak dlouho to tam vlastně bylo.
54 dní.
54 dní, no.
To vypadá fakt jako, že extrém nějaký úplný, ale vyvodil jsi z toho nějaký závěry pro sebe? Říkal jsi si, jako, tak to znamená, že je možný takovýhle věci dělat a nic se neděje, nebo?
No, zajímalo mě vlastně jako testování toho prostoru. Tohle to vyšlo ze zkušenosti z předchozího projektu, kdy jsem rozhazoval ty balíky sena po městě a byl jsem potom oslovený novou scénou, kdy na Piacetě Národního divadla jsem dělal totožnou jako instalaci těch balíků a už to bylo povolený a policie se tam na to byla ptát. A mně vlastně došlo, že svým způsobem konfrontuju ten veřejný prostor, že jednou to udělám ilegálně, po druhý to udělám s povolením. A konfrontuju i to právo a jak se k tomu ten aparát vztáhnul v rámci toho. A tohle to bylo jako následný krok, kdy jsem zatoužil udělat vysloveně test toho veřejného prostoru sám o sobě.
Ty jsi ale takovou věc neudělal jenom v Praze, ale taky v Berlíně, vlastně relativně podobnou. Zkusí jenom trochu popsat někomu, kdo vůbec neví, o čem je teď.
Já jsem tam byl pozvaný do Českého centra na výstavu Vabank, kde jsem byl ještě s dvouma dalšíma českýma umělcema. A přímo naproti té budově Českého centra nebo České ambasády, protože Český centrum je v České ambasádě, ten barák je od Machoninových, tak je tam ostrůvek od metra a tam jsem postavil plot v plotě. Vlastně jsem tam použil ten velký plot, z kterého bylo 50 metrů čtverečních a vevnitř byl menší, takový ten červeno-bílej plůtek. Bylo to svým způsobem takový víc kafkovský, absurdní. A ta instalace byla vidět přímo z průčelního okna té galerie. Že to byl takový vlastně obraz ven a tam to zůstalo asi roka půl.
Takže to není nějaká naše specifická vlastnost, že bychom u nás jako nestarali o veřejný prostor a jinde by to bylo mnohem lepší.
Ne, ne, ne. A tady to bylo trošku víc způsobený tím, že na jednu stranu to bylo absurdní tím, že to je plot v plotě, a na druhou stranu to vypadalo, že se v tom druhém plotě asi něco možná děje. Kdežto tady v tom českém případě to bylo mnohem víc explicitní, že se tam opravdu vůbec nic neděje.
Když se chceš dneska podívat na tu tvoji instalaci, tak asi na YouTube je možný na 50 square meters of public space, je možný se na to podívat.
Jo, jo.
A tam jsou i nějaký časozběrný záběry vlastně z nadhledu, který ukazují jako reakce lidí, kteří přicházejí, obsou se o plot, podívají se dovnitř, ale v nikom to žádný asi velký emoce nezbuzuje, že by jako se s tím rozhodně co dělat.
No, moje taková domněnka je, že to bylo odstraněné následně potom, protože to bylo v době voleb a nejmenová politická strana tam pořádala svůj předvolební meeting a museli se vlastně posunout kvůli tomu, že jsem to udělal ve prostředku toho náměstí, tak do rohu toho náměstí pod ty stromy a byly tam takový zmáčklí a asi týden na to bylo odstraněné. Ale jak to skutečně bylo, tak to netuším.
Zkus prosím tě říct něco málo k samotnému dělání těchto těch věcí, zásahů ve veřejném prostoru. Ty se pohybuješ na takové jako hraně, a někdy většina těch věcí je dělaná jako bez jakéhokoliv povolení. Je to bez problémů u nás jako z hlediska toho konkrétního provedení, nebo tě občas někdo zastaví a říká, co tady děláte?
Taková vstupenka tady na to, my si to můžu takhle veřejně prozrazovat, ale je oranžová vesta vlastně. V momentě, kdy si oblíkneš oranžovou vestu a jdeš do veřejného prostoru a něco tam děláš, tak lidi mají pocit, že jsi oprávněný to dělat. Já k tomu chystám ještě jeden takový specifický projekt, který tady nechci úplně prozrazovat, ale je to tak, no. Mně se dokonce někdy stává, protože já už těch intervencí ve veřejném prostoru s oranžovou vestou mám za sebou docela dost, že lidi za mnou přijdou a ptají se mě třeba, kam se dostanou. Nevíte, kde je tady, prosím vás, ta ulice? Opravdu je to prostě nějaká institucionalizace jako sebe sama v tom smyslu, že jsi oprávněný a že znáš to okolí.
Ty děláš celou sérii různých typů intervencí. A jakým způsobem si ty témata vyhledáváš, vybíráš?
Já na jednu stranu čerpám jakoby z těch zkušeností, které jsem nabyl v graffiti. To jsem předtím o tom mluvil, že se snažím jako v tímhle svým způsobem nepopírat ty svoje kořeny, ale naopak je to pro mě nějaká studnice. A další věc je, že se chci nějakým způsobem vyvíjet a neopakovat se. Vždycky si říkám, tak co bych probádal ještě novýho, anebo z těch předchozích zkušeností vznikne něco nového, jako třeba z toho Sena vzniklo potom těch 50 metrů čtverečních veřejného prostoru. Pro mě je tam jasná návaznost, ale vlastně ty dvě věci vypadají úplně jinak.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s umělcem, který se říká Epos 257, a já bych si řekl, že jeden z principů graffiti nebo takového toho vstupu do veřejného prostoru je nezávislost. To, že si to člověk dělá podle sebe, aniž by to dělal pro někoho jiného nebo se nechával ovlivňovat názorama nějakých jiných lidí. Je to tak nebo ne?
Je to jistým způsobem tak, no.
A na druhou stranu asi spoustě lidí, kteří takhle začali, se pak muselo stát, že ta nezávislost má někde nějaké hranice a vznikají nějaké nabídky na nějaké konkrétní věci, a teď nemusí to být nutně reklama, ale jsou to nějaké jako úplně konkrétní zakázky, konkrétní zadání. Jak seš na tom ty z tohohle hlediska?
Snažím se tyhle ty věci oddělovat, nebo...
Jak to jde?
No, jsou věci, které jsem odmítnul, a snažím se jít tou nekomerční cestou. Myslím si, že se mi to docela daří. A moje výhoda je, že jsem nebyl na tom jako finančně závislý.
To je otázka, která si všechny lidi vždycky zajímá. Jako jak se dá v Česku živit volným uměním, tak jestli na tohle téma chceš něco říct.
No, myslím si, že poslední 2-3 roky, jak se mi to začíná i svým způsobem dařit, že to je vlastně takový rozhodnutí jako dělat to skutečně naplno, protože když tím člověk chce opravdu něco sdělit, tak to musí dělat naplno. A já mám tu výhodu, že tam moje práce, o který tady nechci úplně tak mluvit, je s tím ruku v ruce souvisí a je s tím svým způsobem prolnutá. Mm-hmm. Ale nikdy jsem se nemusel vlastně jako sklonit k něčemu, abych popřel jako sám sebe.
Ty jsi účastnil Expa v Šanghaji 2010.
Jo, jo.
Zkus možná říct, jaký znělo zadání pro tebe a jak jsi zvažoval, jak k tomu přistoupit?
No, to si zrovna řekl věc, která pro mě byla svým způsobem velký dilema, že jsem zvažoval, jestli se toho vůbec mám účastnit. Dost lidí mi to rozmlouvalo taky. To zadání bylo jednoduché jako street art, prostě Česká republika se chce prezentovat v pavilonu na Expo street artem. A já jsem uvažoval, jako jestli do toho mám jít a jak do toho mám jít, a nakonec to vyústilo v tom, že jsem si z toho udělal přednost jako z toho dilematu, že na jednu stranu je to věc, která je jakoby potíraná v ulicích a moc se jí jako nepřeje, což je jistě pochopitelný z mnoha důvodů. A na druhou stranu se s tím jako Česká republika chce prsit, nebo institucionálně chce prsit. A vymyslel jsem si projekt Grafomat, kdy jsem vlastně za státní peníze nakoupil automat na prodej sprejů a vystavil jsem ho v Šangaji, kde bylo docela vtipný, že na té výstavě to fungovalo jenom jako kulisa, když tam nebylo povolený, aby to ty spreje mohlo prodávat.
Víš proč vlastně? Proč to nemohlo fungovat jako normálně prodejní auto?
Protože se toho báli, no. A já jsem to vlastně i přijmul, jako nějak jsem s tím nebojoval. Mě spíš zajímal ten osud dál s tou věcí, že jsem to chtěl uvést do reality, že to začne reálně fungovat jako prodejní automat, což se mi podařilo na několik let. Dokonce jsem měl ty automaty dva za honorář z toho, kdy jsem měl peníze jako na materiál, pak jsem měl svůj honorář, za ten honorář jsem si koupil ten automat z druhej a několik let fungovaly ty automaty současně. Jeden byl na trafašce zazděnej ve stěně a ten byl nonstop.
Tohle je téma, vlastně co se děje s věcma, které jsou součástí nějakého výstavního projektu, je to pro tebe téma, zajímá tě to? Asi to můžeme uvést možná na nějakém tom konkrétním případě, kdy se z jedné instalace stalo následně obydlí pro někoho, kdo žádný nemá.
Pro mě je výstava vždycky, nebo nějaká výzva k výstavě, je zároveň výzva, jakým způsobem galerii propojit s veřejným prostorem. Vždycky si kladu tady tu otázku a snažím se to nějakým způsobem naplnit. Tohle byla jedna z těch prvních věcí, kterou jsem takhle udělal, že jsem prezentoval svůj předchozí projekt Fukaria Monuments, jsem ho nazval, kdy jsem dělal vlastně nafukovací sochy z větracích šachet, využíval jsem ten zbytkový vzduch, ty větrací šachty slouží k ventilaci vzduchu od metra a jsou poměrně silný. A prezentoval jsem to na festivalu Names, kde jsem postavil imitaci větrací šachty a zároveň to byl black box, že vevnitř fungoval, jakoby tam bylo projekční plátno. A já jsem po skončení té výstavy to předělal na obytný domeček, který jsem věnoval dvou bezdomovcům.
A ten tak slouží doteď?
Ten jim slouží doteď a ten projekt je mnohem složitější, má svůj příběh a jsem vlastně dlouho hledal to místo a ty konkrétní lidi, kterým bych to měl věnovat, a to se stalo součástí toho příběhu.
Zůstaňme na chvíli ještě u těch nafukovacích soch, to znamená, to byly věci, které větrací šachty z metra nafukovaly prostě docela monumentální plastiky a jedna z nich byla umístěna i v úplném centru města. Předpokládám, že když to člověk chce zrealizovat, tak se do té šachty musí dostat, jak je to obtížný.
Tohle vychází vlastně z té zkušenosti, že během dělání grafity jsem prolejzal tady ty šachty. Jako pro normálního smrtelníka je to docela složitý, potřebuješ na to znát vlastně zkušenosti i jednak s překonáváním jako zámků a druhá věc je, jak to vlastně v těch šachtách vypadá, ano.
A obecně ty děláš řadu věcí, na kterých kdyby se asi potřeboval úplně jako vyřídit veškerý papírování, tak je nikdy v životě neuděláš, je to tak?
No nebo by to trvalo jako mnohem, mnohem delší dobu. No.
A to znamená, je to jako nějaký návod, že věci se dají dělat jako rychleji a uvidí se, co bude následně.
No já se vždycky ptám tak sám sebe, jako jestli já tomu prostředí nechci škodit, ale jako někdy ho chci testovat a chci si s tím prostředím nějakým způsobem jako hrát, někdy vylepšovat, někdy někoho naštvat.
Jedna z takových těch tvých výrazných realizací je střílení paintballovou pistolí na prázdný billboardy. Jak k tomu vlastně došlo?
K tomu došlo, já jsem jednou jel domů po jižní spojce autem odněkať mimo Prahu a viděl jsem uprázněný bílej billboard, ještě v noci nasvícený. Říkám, to je super plátno. Jako, bral jsem to hned jako výzvu, prostě, kterou si můžu pomalovat. Měl jsem to jako čistý, našepsovaný bílý plátno. No a přemýšlel jsem nad tím, jak bych se měl třeba na ten billboard dostat a tak. Jsem si říkal, no tak paintballová puška, nemusím někam líst. A zároveň mi to do toho zapadalo, že vlastně na to střílím, nějakým způsobem, je tam je v tomto gesto útoku, nějaký akční malby. Pronulo se mi tam vlastně víc věcí dohromady, které vyjadřovaly to, co chci udělat. No.
Dostal jsi na to nějaký reakce? Vlastně od kohokoliv?
Dostal, no.
Můžeš jmenovat některý nebo?
Těch reakcí bylo spousta, protože ten projekt byl vlastně dlouhodobý. Já jsem nejdřív začal střílet paintballovou puškou. Měl jsem to dokonce vystavený na bienále u Zvonu, kde byl kurátor Tomáš Pospíšil. Tam došlo k takovému menšímu konfliktu, ale to nebudu zacházet do podrobností. Pak jsem si vyrobil takový paintballový dělo sám, kdy jsem si začal vyrábět ty náboje sám. Byl to pro mě vlastně malej sochařský artefakt, který sloužil k účelu jako zničit sama sebe a zničit ten vizuál toho billboardu. Díky tomu jsem si mohl začít dovolit střílet vlastně i po nejenom po bílejch billboardech, ale i po těch polepených reklamou.
Zhrada právě těchto věcí se k billboardům nějakým způsobem vztahuje a je proto nějaký specifický důvod?
Mně to přijde jako, že ta ikonografie dneška. Největší vizuální silná věc ve veřejném prostoru. Praha je tím úplně neuvěřitelně zasetá a vůbec celý ten východní blok Evropy. A v něčem mě to jako docela dost štve nebo štvalo. A to byl taky ten můj důvod, proč jsem se k tomu začal vyjadřovat.
Můžeš být trošku specifičtější, co ti na tom konkrétně vadí?
Vadí mi, že to je odraz té lhostejnosti k tomu veřejnému prostoru, to je jedna věc. Druhá věc je, jakým způsobem je ten veřejný prostor tím jako v podstatě zastlaný. Ale na druhou stranu musím říct, že jsem si několikrát přistihl, jako, že je tenká hranice mezi nenávistí a láskou, nebo jako opačným přístupem. A byla to pro mě svým způsobem obsese vždycky objíždět ty billboardy a hledat, jako který si zrovna postřílím.
Posloucháte Bourání na Radio Wave se posem 257 a ty máš webové stránky epos257.cz, který nejsou úplně aktualizovaný, jak jsme zjistili, ale obsahují řadu tvých realizací a projektů a k mnoha z nich obsahují videa, který nějakým způsobem popisujou nebo vysvětlujou vlastně jako tu tvoji realizaci. Je video pro tebe důležitý formát?
Je to pro mě důležitý formát, protože spousta těch mých věcí jsou vlastně performativní ve veřejném prostoru, jsou to záznamy akcí, vlastně, které v tom veřejném prostoru jsem realizoval.
Je pro tebe důležitá srozumitelnost komukoliv?
Taky, ale rozhodně to není můj záměr, jako abych šel jako na ruku mainstreamovým diváku. No. Spíš, aby bylo pochopitelný z toho, jako mi, co chci sdělit.
Mně se zdá, že skoro každá ta věc má jako vlastně, takže ta myšlenka je jako až jako neuvěřitelně jednoduchá, nebo že je taková jako zkrácená na dřeň, jako i v tom popisu, že se nesnažíš, aby to bylo nějaký strašně jako komplexní jako šatý nebo tak. A to není urážka, jako že to je nějaký jako one-liner, ale jako že vždycky nakonec se tam dá najít nějaký takovýhle jádro. Je to tak nebo ne?
No ten web mám takhle udělaný a to je prostě, takhle funguje webová prezentace. Lidi prostě na webu nejsou ochotní tomu věnovat jako dostatek času. K některým projektům mám třeba publikace jako k Senu, to je asi moje taková jako nejzdařilejší publikace, kde jsem ten projekt popsal nějak jako výrazněji. Jak jsi zmiňoval ty webové stránky, tak makám teď na nových webových stránkách, ale je to pro mě trošku takový běh na další trať.
Jsou nějaký projekty pro tebe opravdu jako dlouhodobý, že něco třeba dlouho nosíš v hlavě, než to realizuješ?
Jo, to jsou některý. Třeba ten grafomat jsem měl už předtím v hlavě a pak se mi to propojilo s tím expem. Některý projekty jsou náročný, jako mi zase na realizaci, takže trvají dlouho. Některý projekty mám v tomhle v tom smyslu takový tajný jako v uvozovkách, což bylo třeba to útočiště pro ty bezdomovce. Já jsem ho několikrát třeba prezentoval na Pečakuče, vždycky jsem se snažil respektovat ale to soukromí těch lidí, který tam bydlejí. A mám i jako komplikovanější projekty na pochopení, což je jeden třeba teď novej, ke kterému chystám výstavu, ale ten si zatím nechám pro sebe.
Zůstaňme ještě chvíli u toho bydlení pro bezdomovce, takže to už dneska nejsou bezdomovci, to jsou lidé s domovem, i když malým a od tebe. Jak moc pro tebe bylo důležitý, jako jestli to vydrží, jestli to není jako jenom nějaký krátkodobý efekt a jako vlastně, jestli tě to překvapilo, nebo jak to probíhalo dál?
Překvapilo mě to hodně. Já jsem si říkal, že budu rád, když to třeba poslouží jako ze začátku, když to někomu poslouží jako bydlení na jednu zimu, protože jsem to tam vlastně instaloval v listopadu. Ta výstava skončila někdy v září, nebo na začátku září. A kdyby mi někdo v té době řekl, že to tam bude 8 let a že to tam bude stát do dneška, tak bych mu nevěřil. Ale snažil jsem se pro to udělat všechno, aby to vydrželo co nejdýl. Jako vybíral jsem místo vlastně pod mostem, tak aby to co nejméně podléhalo povětrnostním podmínkám. Na ten baráček vlastně neprší.
Já ti nechci teďka vkládat do úst nějaký myšlenky, tak když tak mě včas zaraš, ale neuvědomíš si skrz takovýhle projekt člověk, co si říká, počkej, tak to se netýká dvou lidí, takováhle situace, to se týká tisíců lidí a je vidět, že pomoc nějakým způsobem se dá a možná, že to není až tak úplně strašně extrémně náročný, pokud se nepletu, ty jsi to vybavil věcma, který si našel zadarmo nebo prostě získal velmi levně. Nerozvíří to v hlavě nějaký myšlenky, jako jestli to není nějaký větší problém, který by si zasloužil nějaký jiný řešení.
Díky tomu jsem byl schopný se ponořit víc jakoby do té problematiky a zjistil jsem jako spousty věcí. Jedna z nich je, že vždycky je potřeba ty problémy řešit lokálně. Jo, že jako nashromáždíme 1000 bezdomovců na jedno místo. Prostě je fajn, že jsou nějaký takovýhle prostě azylový centra, ale to vysloveně slouží jako krátká dočasná pomoc. Ale jako nějaká dlouhodobější pomoc, ty lidi toužejí po nějakém kontaktu, po navrácení nějaký důstojnosti a nějakého respektu a každý s nima vlastně jakoby vymetá. Jo. A v momentě, kdy dostanou jakou takovouhle perspektivu a podanou ruku, tak to na té ulici vlastně znamená jako hrozně moc. Konkrétně tady ty lidi přišli několikrát do konfliktu s policajtama a kdybych se jich vlastně nezastal, tak ten baráček už třeba mohl zmizet. Jako v jednom případě by se tak jako určitě stalo. Tam najednou je vidět, jako že třeba když za těma lidma stojí, tak se ta situace vlastně docela dost změní.
Vy jste spolu v kontaktu?
Jsme spolu v kontaktu, oni mají teď dokonce Facebook, to je půlroční novinka, a Skype, mají počítač s 4G flashkou. Mají mobily dlouho, jako, jak jsi přesně říkal, pro mě to jsou domovci a mám uložený v mobilu jako domovci.
Změnil se tvůj názor vlastně jako na problematiku bezdomovství skrz ten proces, nebo jsou nějak, ty už to trochu zmiňoval, ale přece jenom jsou nějaké věci, které jsi nevěděl a které najednou jako ti připadají, že teď už víš.
Jo, změnilo se mi jako spousta názorů na to. No. A vlastně ta perspektiva, jako člověk si musí uvědomit, že když a těch důvodů, jak se dostat na ulici, jsou to všemožné důvody, tak se člověku zúží hrozně perspektiva. Ty lidi jsou většinou i dost paranoidní, nedůvěřiví, protože vás může vlastně kdokoliv okrást a to, že najednou máte vlastně nějaký vlastní prostor, který si můžete dokonce i zamknout, tak je poměrně dost velký luxus na té ulici. Je to zároveň jakoby nějaký velký krok k tomu se nějakým způsobem osamostatnit a víc toho ven.
Slucháte Bourání na rádiu Wave 757 a my jsme u posledního vstupu a ten se vždycky trochu týká výhledu do budoucna, tak můžou to být nějaké úplně konkrétní věci, ale i možná nějaké obecnější zamyšlení, jak to tady vidíš, co bys si přál, případně jako to jsou tvoje plány.
Já se chystám teď, mám v hlavě takové dvě výstavy, které bych chtěl realizovat. Jednu příští rok a jedna je taková výhledovější za 2-3 roky. A pak ty webové stránky určitě konečně, doufám, musím zaklepat, bych chtěl dotáhnout a věnovat se dál prostě tomu co dělám. No.
Jde to? Nebo máš pocit, že to jde? Nebo když se ty děláš ty svoje věci už docela dost dlouho, ono to vypadá, že to je chvíle, není to chvíle. Dá se vystupovat nějaká tendence, že si říkáš, jako jo, začátku to třeba bylo těžký a teď už je to trošku lepší, nebo je to pořád stejný?
To jsou takový vlny, no. Prostě někdy mám krize a pak zase jako hodně intenzivně pracuju. Jsem v tom asi takový návalový, prostě no, většinou z těch krizí potom něco nového vystane.
Možná ještě taková obecnější otázka reakcí na tu tvoji práci. A vlastně jak moc tě zajímají reakce jiných lidí a klidně si to nějak rozškatulkuj, jako od koho je to pro tebe důležitý a od koho ne?
Některé ty projekty jsou vlastně založený jakoby na těch reakcích, jako třeba těch 50 metrů čtverečních, kdy se ty reakce vlastně staly součástí toho díla. A jindy chci vlastně zase něco sdělit jako konkrétního té veřejnosti a trošku ji vlastně možná svým způsobem poučit jako v tom, jak to vidím já, nebo deklarovat vlastně ten svůj postoj a tu svoji vizi.
My jsme se o tom bavili před tím pořadem, ale ty jsi asi i docela kritický k těm svým vlastním výstupům, to znamená, díváš se na ně zpětně a po nějaký době a přemýšlíš nad nima, nebo jak to
je? Jo, tak to určitě, no. Jako, snažím se ze svých věcí poučit a nějakým způsobem to posouvat dál.
Ale asi nelituješ něčeho, co jsi udělal, že by si říkal, to jsem vůbec dělat neměl, nebo tak, to ne?
Ne, to úplně takhle ne, no.
Jsou nějaké věci, které se ti nepodařilo udělat, že jako nebo zatím, nebo že právě nosíš v hlavě a říkáš si, to zatím ještě nejde.
Teď jsem si vzpomněl třeba konkrétně na jednu věc, která se mi nepodařila udělat a vlastně to tak asi mělo být, že jsem nakonec nelitoval toho, že jsem tu věc neudělal. Pak jsou některé věci, které se mi nepodařilo udělat a trošku toho lituju, že se mi to nepodařilo, ale to prostě se nedá nic dělat. Ten veřejný prostor je v tomhle tom trošku takový jakoby férovej, že to vlastně potom nemusíš odprezentovat, když se ti to nepovede. No.
Myslíš, že se ještě někdy vrátíš ke grafity, nebo už určitě je to uzavřená kapitola?
Já chodím občas dělat rekreačně. S jedním svým kamarádem třeba chodím malovat do kanálů, což mě docela baví a je to taková jakoby nostalgie po tom malování v metru. Ale je to spíš pro mě takový odpočinek prostě a relax. Jako rozhodně už v tom nemám žádný ambice.
Když se bavíme o budoucnosti, tak jenom poslední věc možná k nějaký nastupující mladší generaci. Sleduješ věci kolem sebe a jsou nějaké věci, které tě třeba příjemně překvapují a říkáš si, tak ty věci jdou nějak dopředu, tohle jsem prostě nedokázal, nebo takhle radikální jsme nebyli, anebo je to obráceně, si říkáš, no tak tohle to jsem zvládnu bez problémů a teď to vypadá, že to je jako mnohem horší.
Jsou tam asi obě dvě ty polohy, ale spíš jsem v některých věcech příjemně překvapený a vidím, že ta mladší generace může jako stavit na nějakých principech a posouvat je dál. A vidím třeba pár kluků, který se snaží dělat podobné věci, posouvat to někam dál, ale hlavně začali mnohem dřív, než jsem začal já.
Díky moc, že jsi udělal čas a přišel a přeju ti, ať se ti podaří zrealizovat ty dva konkrétní projekty a že o nich asi uslyšíme.
Díky moc, zdravím posluchače. Díky za pozvání.
Naslyšenou.